สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะรัฐมนตรีคมนาคมกำชับดอนเมืองเข้มมาตรการป้องกันโอไมครอนพร้อมสั่งเช็คไฟยอดเดินทางทุกวันคาดคริสต์มาสบินกว่า 35,000 คนเรืออากาศตรีธานีช่วงชูผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าในศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยการคัดกรองผู้โดยสารและประชาชนที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งให้รายงานจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยตรงทุกวันทั้งในรูปแบบภาพนิ่งคลิปวิดีโอทางนี้ยืนยันว่ามาตรการคัดกรองที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมีความเข้มข้นโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อให้ผู้โดยสารมีความมั่นใจในการใช้บริการขณะภาพรวมการเดินทางนั้นเรืออากาศตรีธานีกล่าวว่าท่าอากาศยานดอนเมืองมีจำนวนเที่ยวบินวันละ248เที่ยวบินส่วนใหญ่เป็นการบินในประเทศซึ่งแต่ละเที่ยวบินก็เต็มทุกไฟลท์โดยมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 32,000 คนและคาดว่าวันนี้25ธันวาคมซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสก็คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางมากกว่า 35,000 คน2นักวิชาการมองตรงกันเลือกตั้งซ่อมที่หลัก4ไม่สามารถชี้วัดผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในอนาคตได้รองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต4กรุงเทพมหานครค่ะว่าการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขตหลัก4ยังไม่สามารถชี้นำการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้แต่จะต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าการเลือกตั้งซ่อมเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคนในพื้นที่นั้นๆซึ่งการเลือกผู้ว่ากทม.นั้นเป็นภาพใหญ่ในขณะที่การเลือกตั้งซ่อมเป็นเพียงภาพเล็กซึ่งมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถชี้นำไปสู่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้ด้านรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN เช่นกันค่ะว่าการเลือกตั้งซ่อมเขตหลัก4ยังไม่สามารถชี้นำการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้เช่นกันเพราะไม่สามารถสะท้อนภาพการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้เนื่องจากการเลือกตั้งซ่อมนั้นเป็นเพียงการเลือกตั้งเพียงแค่เขตเดียวไม่สามารถบอกได้ว่าทั้งกทม.จะมีความเห็นเป็นแบบเดียวกันหรือไม่ปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะภาคเหนืออากาศหนาวภาคอีสานภาคกลางตอนบนอากาศเย็นมีหมอกมีฝนฟ้าคะนองส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝน30%กรุงเทพมีฝน10%ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศากับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือกับมีอากาศเย็นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ประมาณ30%ทางนี้ในช่วงวันที่27-30ธันวาคมนี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่25-26ธันวาคมหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-5 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยจะเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงในระยะต่อไปกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้มีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่จบการเสนอข่าว8:05 ค่ะ